Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:25, ձեզ ենք ծանոթացնում 5 շաբթի երեկոյան մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանգը։ Թվականի սեպտեմբերի 15-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, շարիվար ամսի 24-ը։ Ուղիղ ռադիո եթերում, ինչպես միշտ կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ գրքի մասին հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրոզ օրաթերթը գրում է, ռուսական ռազմական աղբյուրները հայտնել են, որ Բաքվի բանակը Ղարաբաղյան տարածաշրջանում հակամարտությունների վերջին փուլում օգտագործել է իսրելական անօդաչու թռչող սարք։ Անցյալ 3 շաբթի Bulgarian News-ը, հղումանելով Conflict News-ին, որը ռազմական հարցերի ոլորտում մասնագիտացված ռուսական լրատվամիջոց է, հայտնել էր, որ Հայաստանի վերջին բախումների ժամանակ Բաքուն կիրառել է հարոբ տեսակի անօդաչու թռչող սարքեր։ Այս մահապարտ սարքերը կառուցում է սիոնիստական ռեժիմի ավիատեզերական արդյունաբերության IAEA ընկերությունը։ Ըստ այս հաղորդագրության, այս մահապարտ անօդաչու թռչող սարքն օգտագործվել է Ջերմուկում և Սոտկում գտնվող զինամթերքի պահեստի, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի զորամասի վրա հարձակվելու համար։ Ըստ Conflict News-ի, այս սարքերից ունեն նաև Գերմանիան, Հնդկաստանը, Մարոկոն, Թուրքիան և Սինգապուրը։ Կայքը գրում է, որևէ տեղեկություն չկա, թե Ադրբեջանը քանի հարոբ է գնել Իսրայելից։ Հատկանշական է, որ այս կիրակի օկուպացված Պաղեստինից Բաքու է վերադարձել սիոնիստական ռեժիմի զենք տեղափոխող ադրբեջանական ինքնաթիռը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերսկսված ռազմական բախումներից մեկ օր անց ՆԱՏՕ-ն ու Եվրամիությունը երկու երկրներին կոչ են արել հնարավորինս շուտ դադարեցնել հակամարտությունը։ Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան ասել է, շատ անհանգստացած եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով հարձակումներից, այդ թվում Հայաստանի ներսում քաղաքացիական բնակավայրերի և ենթակառուցվածքների վրա իրականացված հարձակումներից, ՆԱՏՕ-ն կոչ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և դեսկալացիա կատարել, տեղեկացնում է Էթելատ օրաթերթը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Եվրոպան խորը տնտեսական ճգնաժամ է ապրում, ու եվրոպական կառավարությունները գնաճը դիմավորում են դատար գրպաններով։ Էկոնոմիստ ամսագիրը գրում է, Եվրոպայի վիճակն այսօր կարելի է բնթագրել այսպես. Ընտանիքներ, որոնք չեն կարողանում վճարել իրենց կոմունալ ծախսերը, կիսափակ գործարաններ, վախ գնաճից և պարտ կունեցող կառավարություններ. Անդրադառնալով Եվրոպայում վերականգնվող էներգիայի արտադրության ենթակառուցվածքին և սպառման զամբյուղում դրա մասնաբաժնի ավելացմանը, Էկոնոմիստը կարևորել է այս ոլորտում ներդրումներ կատարելը և ցանկացած գնով նոր էներգիայի աղբյուրներ ստանալը. Տարիքի հետ մեծանում է ապահովագրական և բժշկական ծառայությունների կարիքը, և այդ ծառայությունները քաղաքացիների համար գներով մատուցելը շատ կարևոր է։ Իրանի սոցիալական ապահովության կազմակերպությունը քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից է, որի շահառուները կարող են օգտվել անվճար բժշկական ծառայություններից, դիմելով երկրի 78 հիվանդանոց և 390 բուժ կենտրոն, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, G7-ի առողջապահության նախարարների հանդիպումը տեղի կունենա Նագասակիում։ Նույն կայք էջում կարդում ենք, Միացյալ Նահանգներն անմիջապես պետք է դադար, Միացյալ Նահանգներն անմիջապես պետք է դադարեցնի ռազմական աջակցության տրամադրումն Ադրբեջանին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գրեյս Նապոլիտանոն։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայում մտադիր են հանդես գալ 92 երկրների ղեկավարներ։ Սեպտեմբերի 15-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կրկին կդիտարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակը, գրում է panorama.am-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռայսին և Պուտինը հանդիպել են։ Միացյալ Նահանգների պետական այրերը չեն կարողանում ճիշտ ընկալել համաշխարային հավասարումները, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջնագիրը ուղղված Բաքվին, Իրանը զին տեխնիկա է ուղարկում Ադրբեջանի Հանրապետության սահման։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Սամարգանդում հանդիպել է Իրանի նախագահի հետ։ Հարևանների հետ փոխգործակցությունն ու հաղորդակցությունը Իրանի կառավարության տնտեսական և առևտրային առաջնահերթությունն է, ասել է Իրանի նախագահ Ռայսին։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Բաքուն հայտարարել է, մենք պատրաստ ենք հանձնել 100 հայ զինվորի դիերը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել և զրուցել են Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Սամարգանդում կայացած Շանհայի համագործակցության գազմակերպության 22-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իրանի նախագահ Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է նաև Ղրղզստանի Հանրապետության նախագահ Սադիր Ջաբարովի և Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահ Իմամալի Ռահմանի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության մշտական անդամակցության գործընթացների փուլում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, պատժամիջոցների քաղաքականությունը շարունակելու Միացյալ Նահանգների պետական այրերի պնդումը վկայում է, որ այդ երկրի պետական այրերը անկարող են ճիշտ ըմբռնել համաշխարային հավասարումները և հարմարվել իրողություններին։ Նասեր քան Անի Շաֆին 5-7 օրը խստորեն դատապարտել է գործանարար կիբերհարցակում իրականացնելու կեղծ մեղադրանքով Իրանի որոշ քաղաքացիների ու ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների կառավարության քայլը, և դա Իրանի կառավարությանն ու կառույցներին վերագրել է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակեցրել է, անկախ պետությունների ժողովուրդների նկատմամբ անօրինական վարքագծի դիմելու Վաշինգտոնի համառությունը վկայում է, որ այդ երկրի պետական այրերն անկարող են ճիշտ ըմբռնել համաշխարհային հավասարումները և հարմարվել դրա իրողություններին։ Նա ընդգծել է, Իրանը բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարցակումների։ Ջո Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ բանակցությունների միջոցով անհրաժեշտ հիմքեր ապահովում իր երկրի ՀԳՀՑ-ին վերադարձի համար։ Սահմանների աշխարհակաղակական փոփոխության վերաբերյալ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից Բաքվին ուղված լուրջ նախազգուշացումից հետո Իրանը ռազմական ուժ է տեղակայել երկրի հյուսիսարևմտյան սահմաններին։ Էթեմատ օնլայն կայքը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է իրանական տանկերի և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժը դեպի հյուսիսարևմտյան սահմաններ, այդ թվում Իրանի հետ Ադրբեջանի սահման։ Որոշ աղբյուրներ հայտնել են նաև, որ ռազմական մեքենաները շարժվում են դեպի Իրանի և Ադրբեջանի սահման։ Ավելի վաղ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությանը նախազգուշացրել էր սահմանների աշխարհակաղակականությունը փոխելու կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Թվիթերյան հաղորդագրությամբ հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջազգային սահմանների խախտումն ու տարածաշրջանում քաոսի ստեղծումը համարում է մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի նպատակների ուղղությամբ արված քայլ, և դատապարտելով այդ գործողությունները և նախազգուշացնելով դրա հեղինակներին, հայտարարում է, որ տարածաշրջանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն Իրանի կարմիր գիծն է։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նույնպես Իրանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Լևան Ջագարյանի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։ Վերջին օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի են ունեցել նոր բախումներ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գլխավոր քարտուղար Չժան Սինգը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում հանդիպել է Իրանի նախագահի հետ։ Չորեքշաբթի օր Ուզբեկստանի նախագահ Շավքյատ Միրզիոևի հետ պաշտոնական հրավերով Սեյդ Էբրահիմ Ռայսի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաք մասնակցելու Շանհայի համագործակցության գազմակերպության 22-րդ գագաթնաժողովին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է Շանհայի համագործակցության գազմակերպության մշտական անդամակցության գործընթացներում, և Իրանի մշտական անդամակցությունը նախատեսվում է ստորագրել այս գազմակերպության ղեկավարների կողմից Սամարգանդի հանդիպման ժամանակ։ Մոնղոլիան, Աֆղանստանը և Բելարուսը Շանհայի դիտորդ անդամներ են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ փոխգործակցությունն ու հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական և առևտրային առաջնահերթությունն է։ Ուզբեկստանում իրանցի գործարարների և տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով երկու երկրների միջև ֆինանսական հարաբերությունների հեշտացումը Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին հավելել է, Իրանի և Ուզբեկստանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների քարապատիկ աճը Թեհրանի ու Տաշկենդի ընդհանուր նպատակն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի կառավարությունը փոխգործակցելու է ողջ աշխարհի հետ, սակայն հարևաններն առանձնահատուկ առաջնահերթություն ունեն համագործակցության ընդլայնման հարցում։ Նշելով, որ Իրանի կառավարության օրակարգում է ներքին երկաթուղային ցանցի և արտաքին միջանցքների ամրապնդումը, Ռայսին հայտարարել է, Իրանի կառավարությունը ձգտում է ամրապնդել երկաթուղային ցանցը բոլոր ոլորտներում ինչը կնպաստի Իրանի գործարարների գործունեությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ գործարարներին և տնտեսական ակտիվիստներին կոչ արել օգտագործել իրենց գիտական և տնտեսական կարողությունները երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացման համար։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են այս երկրի և Հայաստանի սահմանին հակամարտությունների վերջին իրավիճակը։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցում ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան և Թուրքիան և Ադրբեջանը երկու երկիր և մեկ ազգ են։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Անկարան կանգնելու է Ադրբեջանի եղբայրների կողքին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը չորեքշաբթի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած առողջության ժամանակ ընդգծել է, որ Թուրքիան երբեք միայնակ չի թողնի Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանին կհանձնի անցած օրերի բախումների ժամանակ զոհված 100 հայ զինվորների դիերը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի ռազմագերիների պետական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այս երկիրը Հայաստանին կոչ է անում ռադադարի և պատրաստ է հանձնել Հայաստանի բանակի 100 զինվորների դիերը։ Սեպտեմբերի 14-ին Հայաստանը զգուշացրել է այս երկրի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հակամարտությունը լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվելու վտանգի կապակցությամբ և համաշխարհային տերություններին կոչ արել ուշադրություն դարձնել այն սարսափելի իրավիճակին, որը կարող է վերածվել հերթական մեծ պատերազմի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասել է, որ թարմացված տեղեկատվության համաձայն մինչ օրս այս երկրի զինված ուժերից 105 մարդ է զոհվել։ Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիտորինը։ Շնորհակալություն հայտնելով իրավիճակին արագ արձագանքելու և տարածաշրջան այցելելու համար Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ լայնածավալ ագրեսիան նախապես ծրագրված ադրբեջանական սատրանք է։ Իրավիճակի հանգուցալուծման առումով պաշտպանության նախարարը շեշտել է տեղի ունեցած ագրեսիային միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրամիության հասցեական գնահատականների անհրաժեշտությունը։ Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը իր խոսքում ներկայացրել է Եվրամիության դիրքորոշումը ռազմական գործողություններն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ, շեշտելով առկա բոլոր տարաձայնությունները բացառապես դիվանագիտական գործիքակազմով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Տոյվո Կլարը վերահաստատել է նաև Եվրամիության հանձնառությունը նպաստելու կողմերի միջև բանակցային գործընթացի վերականգնմանը և համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Չնայած ներկայիս լարվածությանը, հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները չեն դադարել։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվան ակնկալում է, որ կհարգվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ռադադարի վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, նշել է նա։ Իրանի նավահանգիստների և նավագնացության կազմակերպության գործադիր տնօրենը հայտնել է երկրի հյուսիսային նավահանգիստներից բեռնափոխադրումների 177% աճի մասին։ Իրանի նավահանգիստների և նավագնացության կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ալի Ակբար Սաֆային ասել է, որպես Իրանի հյուսիսային կարևորագույն նավահանգիստ Գիլան նահանգում գտնվող Անզալի նավահանգստում ոչ նավթային ապրանքների փոխադրումների ծավալն աճել է 277%-ով, իսկ նավթամթերքներինը 100%-ով։ Նշելով, որ առևտրային նավահանգիստներում բեռնափոխադրումների աճը հասել է 177%-ի, Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության փոխնախարարը հավելել է, ներկայումս անզալի նավահանգստում 7 նավ է կայանել, եւս 8 նավ գտնվում է Խարիսխում, իսկ 4 նավ դեպի այս նավահանգիստ տանող ճանապարհին։ Ալի Ակբար Սաֆայի խոսքով բեռնափոխադրումների ծավալը նաև զգալիորեն աճել է հյուսիսային այլ նավահանգիստներում։ Kepler Ինստիտուտը հայտարարել է, որ Իրանը վերջին 3 ամսում 20 միլիոն բարել պահեստավորված նավթ է ուղարկել համաշխարհային շուկա։ Նավերի հետագծման հիման վրա հրապարակված տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ օգոստոսին Իրանի նավթի արտահանումն աճել է 3-րդ ամիսն անընդմեջ։ Kepler Ինստիտուտի փոխանցմամբ այս 3 ամիսների ընթացքում Իրանը բացի իր ամենօրյա արդյունահանման արդյունքում ստացած նավթի արտահանումից օրական 20 միլիոն բարել շուկա է ուղարկել նաև իր պահեստավորված նավթից։ Այս հաղորդման համաձայն Իրանի պահեստավորված նավթի խոշոր մասն ուղարկվել է Չինաստանի շուկա։ Վերթեքսա ինստիտուտը նույնպես հաստատել է, որ վերջին 3 ամիսների ընթացքում իրանական նավթի արտահանումը աճել է։ Հաղորդվել է, որ հունվարին իրանական նավթի արտահանումը կազմել է օրական 1 միլիոն բարել, սակայն հունիսից օգոստոս ամիսներին զգալի աճ արձանագրել։ Իրանն այս ամիս օրական արդյունահանել է 2.572.000 բարել նավթ։ Բարեկամներ, ավարտվեց ծորերի թողարկումը։ Բորելն անհիմն հայտարարություն է արել հակաիրանական պատժամիջոցները չեղարկելու վերաբերյալ ընթացող բանակցությունների մասին։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել։ Բորելը Ֆրանս Պրես հրատվական գործակալության տված հարցազրույցում ասել է, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում տիրող քաղաքական պայմանները, նաև այն փաստը, որ դեռ շատ հարցեր չեն վերջնականացվել, մենք ինչ որտեղ հայտնվել ենք փակուղում։ Բորելն ավելի վաղ հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է, դիրքորոշումները ոչ միայն չեն մտածել, այլև հեռացել են։ Բորելն ասել է, որ չափազանց մտահոգիչ է, քանի որ կարող է համաձայնագիրն ամբողջությամբ վտանգվել։ Բորելն այն դեպքում է նման հայտարարությամբ հանդես եկել, երբ արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, բանակցությունների արդյունավորման եւ ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու համար կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու փոխարեն խափանարարություններ են թույլ տալիս։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, նշելով, որ Իրանը բազմիցս դրսևորել է բարի կամք է դրսևորել լավ, ամուր եւ կայուն համաձայնագրի վերջնական կետին հասնելու համար, ասել է, ներկա իրավիճակում համաձայնագրի միակ խոչընդոտը Միացյալ Նահանգների իրատեսության բացակայությունն է եւ անհրաժեշտ կամք չունենալը։ Չորեքշաբթի օրն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գումարած նիստում 56 երկրներ, որոնցից 23-ը գործակալության կառավարիչների խորհրդի անդամներ էին, հաղորդագրություն տարածելով Իրանի դեմ, Թեհրանին մեղադրել են գործակալության հետ չհամագործակցելու մեջ։ Այս հաղորդագրությունն Իրանին մեղադրում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ երաշխիքների հարցերում չհամագործակցելու մեջ։ Այդուհանդերձ չորեքշաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստն ավարտվեց առանց Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանաձևի ընդունման։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում ասել է, մեգաֆոնային դիվանագիտությունը արդյունավետ չէ Իրանի նկատմամբ։ Արևմուտքի այդ կործանարար քայլին արձագանքել է Թեհրանը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Օմանցի իր գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում, նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի գումարած նիստում հրապարակած հաղորդագրությունը անարդյունավետ է, ասել է, ցանկալի համաձայնության հասնելու գաղտնիքը Միացյալ Նահանգների կենտրոնացումն է իրատեսության վրա եւ անհրաժեշտ կամքի դրսեւորումը։ Չնայած Բայդենի կառավարությունը սկզբնական շրջանում պնդում էր ՀԳՀՑ-ին Միացյալ Նահանգների արագ վերադարձի վրա, սակայն ըստ երևույթին այժմ մտադիր չէ որևէ քայլ ձեռնարկել այս հարցում։ Թվում է, թե որոշ գործոններ, ինչպիսիք են սիոնիստական ռեժիմի ճնշումը, կոնգրեսի հետ տարաձայնությունները եւ Միացյալ Նահանգների ներքին խնդիրները պատճառ են դարձել, որ Բայդենի կառավարությունը այլևս ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու ցանկություն չունենա։ Իրանն ընդգծում է, որ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտությունը պատժամիջոցների վերացման երաշխավորված կայունություն է, ընդ որում չպետք է մնա այնպիսի հարց, որը հետագայում կօգտագործվի որպես ճնշման լծակ ընդդեմ Իրանի։ Թեհրանը ձգտում է հասնել այնպիսի համաձայնագրի, որով ապահովված կլինի ժողովրդի տնտեսական շահերը եւ կվերածվեն Իրանի արտաքին առևտրի ճանապարհին առկա խոչընդոտներն ու նավթի վաճառքի համար սահմանված անօրինական սահմանափակումները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին ասել է, պատժամիջոցների չեղարկումը եւ Իրանի ժողովրդի տնտեսական շահերի ապահովումը մեր հիմնական նպատակներից են, եւ Իրանն այս հարցում ջանքեր է գործադրում, եւ դա Իրանի բանակցային խմբի գլխավոր առաջնահերթություններից է համարվում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն եւ բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ գրքի մասին ձեզ առաջարկում է լսել ծրագրի ավարտին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Սեպտեմբերի 9-ին Երևանում Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում կայացել է մեծ գրողի հատընտիրը պարսկերենով «Վարպետը» գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը պարսկերենի է թարգմանել իրանահայ հայտնի թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանը։ Ձեռնարկի ընթացքում ելույթ է ունեցել թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կցոր Սեյեդ Հոսեյն Չաբոչաբոյին, Հայաստանի Գրողների Միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, հրճակավոր գրողի թոր գրականակետ քննադետ Ավիկ Իսահակյանը,
հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ, անվանի երաժիշտ եւ դիրիժոր Օհան Դուրյանի ծննդյան հարյուրամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը, նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Օհան Դուրյանի այրին Ալիս Դուրյանը, հասարակական մշակութային գործիչ Վահան Վարդապետյանը, հոբելենական հանձնաժողովի անդամներ, պետական հասարակական մշակութային գործիչներ, մտավորականներ, տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու մայեստրոյի հիշատակին և ծաղիկներ խոնարհելու նրա շիրիմին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, կիսելով իր հիշողություններով և պատմել որոշ դրվագներ Օհան Դուրյանի մասին, ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ, քանի որ նշում ենք Օհան Դուրյանի ծննդյան հարյուրամյակը։ Ես այն բախտավորներից մեկն եմ, ով հնարավորություն և պատիվ է ունեցել 1993 թվականից ճանաչել Մաստրոյին, շփվել նրա հետ։ Նա իր կյանքում երբևէ չդավաճանեց այն սկզբունքներին, որոնցով ապրել էր։ Այդ սկզբունքների պատճառով նա շատ է տուժել սկզբում խորհրդային Հայաստանում, երբ ստիպված էր ուղղակի լքել իր հայրենիքը, հետո մեր անկախ Հայաստանում, սակայն կարծում եմ այսօր ամենակարևորն այն է, որ մենք հնարավորություն ունենք պետական մագարտակով նշել Մաստրոյի 100-ամյակը։ Նա ուղակի չէր հանդուրժում կեղծիկը, հատկապես մասնագիտական շրջանակում, ովքեր աշխատել են Մաստրոյի հետ, գիտեն թե ինչպիսին էր նա իր գործում։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը դիմելով ներկաներին նշել է, որ Պանթեոնը մի սրբավայր է, որտեղ ննջում են մեր մեծերը, եւ այսօր բոլորը հավաքվել են իրենց խոնարհումը բերելու Օհանդուրյանի մի անհատականության հիշատակի հանդեպ, որի անցած ուղին ստեղծագործական տաղանդը, արտիզմը, քաղաքացիական նկարագիրը եւ իր միջավայրի հանդեպ պատասխանատվությունը շարունակվում են հիացնել եւ ոգեւորել մինչ օրս։
Օհանդուրյանի մասին խոսելիս դժվար է օգտագործել սովորական դարձած բառեր, որովհետեւ ան սովոր էր ինքը իր կեցվածքով, երանդով եւ վաստակով։ Օհանդուրյանն արժեք էր ոչ միայն մեր շրջանում, այլև միջազգային երաժշտական հառության շրջանում։ Բավական է նշել միայն այն հանգամանքը, որ մեծանուն Մաստրոն համագործակցել է ավելի քան 100 նվագախմբերի հետ, որոնց թվում քիչ չեն աշխարհահռչակ համբավ ունեցող նվագախմբերը։ Նրա ղեկավարությամբ հայ կատարողական արվեստը դասական նվագացանկում հասել է մեծ բարձունքների, նվաճել աննախադեպ որակներ։ Նա իր մասնագիտական ազդեցությունն է թողել երիտասարդ սերնդի վրա, ներշնչելով ոչ միայն իր մասնագիտական գիտելիքներով ու վարպետությամբ, այլև նմանը չունեցող արտիստիզմով, կամ ինչպես ընդունված է ասել, խարիզմատիկ նկարագրով։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ձևավորված հոբելենական հանձնաժողովը խիստ պատասխանատու վերաբերմունք է դրսևորել սիրելի մայեստրոյի Հոբելյանի նշանավորման հանդեպ։ Համաշխարհային դասական երաժշտության գոհարների կատարում, կենսագրական ֆիլմի պատրաստում, նկարահանումների լայն աշխարհագրությամբ, արցանի տեղադրում ազատության հրապարակում և բազում այլ ծրագրեր, նշել է նախարար Վահրամ Դումանյանը և հավելել, որ բոլոր այս նախաձեռնությունները մեր երախտագիտության խոնարհումի փաստումներն են և հաստատում են այն իրողության, որ մեծանուն վարպետի անունը կենթանի ու ներկա է մեր հոգևոր էության մեջ։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Թանգարանների առջև ծառացած մարտահրավերներն ու առկա խնդիրների լուծման փնտրտուքները եղել են օրերս Սպրահայում կայացած թանգարանների միջազգային խորհրդի ԵԿՕՄ-ի 26-րդ գլխավոր վարժողովի աշխատանքների առանցքում։ Վարժողովին մասնակցել են աշխարհի 115 երկրների թանգարանային ոլորտի շուրջ 3000 ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանի պատվիրակությունը։ Արմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված հասույթում ԵԿՕՄ Հայաստանի նախագահ Հայկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ բավական հագեցած հանդիպումների օրակարգ է եղել, ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։ Մարտահրավերներից, որ կցանկանայի առանձնացնել առհասարակ, թանգարան եզրույթի ձևակերպումն է, դրա նոր ընկալումը։ Սա շատ կարևոր այն տեսանկյունից, որ միտում կա ցանկացած ժամանցային վայր հիմնադրվելով կոչվում է թանգարան, ինչն իրականում այդպես չէ։ Թանգարանը բազմաշերտ ու բազմաֆունկցիոնալ կառույց է, և կարևոր է, որ այդ ճիշտ մոտեցումը լինի, ասաց Հայկ Մկրտչյանը։ ԵԿՕՄ Հայաստանի անդամներից յուրաքանչյուրն անդամակցում է խորհրդի միջազգային թեմատիկ կոմիտեներին և տեղում աշխատանքներ տանում։ ԵԿՄ Հայաստանի խորհրդի անդամ Արուսիա Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի առանձին կոմիտեներում տարված աշխատանքը բավական արդյունավետ է եղել։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել առնվազն 4 միջազգային կոմիտեների գիտաժողովները Հայաստանում հյուրընկալելու հարցում։ Դրանք են գրական և կոմպոզիտորների թանգարանների, ցուցադրությունների փոխանակման, երաժշտական գործիքների և երաժշտական թանգարանների, ինչպես նաև անձնակազմի վերապատրաստման միջազգային կոմիտեները, ասաց Տաթև Սարոյան։ Մասնագիտական քննարկումները զերծ չեն մնացել ադրբեջանական կեղծիքներից, ինչին հակադարձել է Հայաստանի պատվիրակությունը, մարամասնել է Հայկ Մկրտչյանը։ Իրենք սովորաբար բոլոր հարթակներն օգտագործում են իրենց կեղծ հիմքերի ձուկ թեզերը ներկայացնելու համար։ Խոսում էին, թե իբր հայերը ավերածություններ են անում, մսկիտներ են ոչնչացնում և այլն։ Մենք նախապես արդեն Հայաստանում արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ քննարկել էինք այս հարցը։ Փաստերով ներկայացրեցինք իրենց զեկույցի կեղծ լինելը։ Ներկայացրեցինք UNESCO-ի ազգային կոմիտեի կողմից հրապարակված զեկույցն այն մասին, թե վերջին երկու տարիների ընթացքում իրականում ինչ է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, որը հիմնված է միջազգային հեղինակավոր պարբերականների կառույցների հետազոտությունների վրա, ասաց Հայկ Մկրտչյանը. Հայաստանի պատվիրակությունը նաև վրդովմունքի նամակ է փոխանցել, պատասխանատուներին ընդգծելով, որ պրոֆեսիոնալ հարթակը չպետք է վերածվի քաղաքական։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք օրվա հաղորդումը։
Մոսկվան պարզապես քաղաք չէ, խորագրով լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսում այցելուները կարող են տեսնել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ ու տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային կոթողներն ու հուշարձանները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Մոսկվայի 875-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը բացվեց սեպտեմբերի 10-ին Դոմ Մոսկվի կենտրոնում։
Կենտրոնի տնօրեն Վահրամ Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ լուսանկարները տրամադրել է ռուսական աշխարհագրական ընկերությունը։ Այս աշխատանքներում այսօրվա Մոսկվան է, նրա դինամիկան։ Երևում է, թե որքան գեղեցիկ է քաղաքը մեր օրերում։ Ես հիշում եմ Մոսկվան 90-ականներին, 2000-ականներին, հետո 2010-ին և 2020-ին։ Չեք հավատա, բայց եթե Մոսկվայից թռչում եք Երևան, հետո վերադառնում, տեսնում եք, որ քաղաքն արդեն փոխվել է, այդքան արագ է զարգանում Մոսկվան, և համարվում է աշխարհի լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը, նշեց Կարապետյանը։
Նա հիշեցրեց, որ 1995 թվականից Մոսկվան և Երևանը գործընկեր քաղաքներ են, և ինքը հպարտ է, որ այս փոխգործակցությունը օգտակար է երկու երկրների համար։
Մոսկվա քաղաքի արտաքին տնտեսական և ազգամիջյան թանգարանների վարչության գլխավոր խմբագրի տեղակալ Եվգենի Դրիձեն, որը ներկա էր ցուցահանդեսին, խոստովանեց, շատ ուրախ է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները մշտապես կառուցողական ու արդյունավետ են, և Դոմ Մոսկվի կենտրոնն այդ գործում մեծ դերակատարություն ունի։ Այն կարևորագույն նախագիծ է, որն արդեն 15 տարի զարգանում է և բազմաբովանդակ նախաձեռնություններով ու ծրագրերով նպաստում է երկու երկրների միջև կապերի ամրապնդմանը։ Կենտրոնը դրական վերաբերմունք է ձևավորում հայերի, Հայաստանի և Երևանի նկատմամբ, ասաց Դրիձեն։
Անդրադառնալով ցուցահանդեսին, նա ընդգծեց, որ շատ հայեր են եղել Մոսկվայում, ուսումնասիրել են քաղաքը և բավականին դժվար է նրանց ինչ որ նոր բան ցույց տալ, բայց իրենք փորձում են։
Դրիձեն ծնվել ու մեծացել է Մոսկվայում և այն իր հարազատ քաղաքն է համարում։ Ըստ նրա, քաղաքը շատ է զարգացել վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Մենք օգտագործել ենք այն բոլոր ռեսուրսները, որոնք ունի Մոսկվան։ Կարծում եմ, որ այն նախագծերը, որոնք իրականացվել են մեր քաղաքում, խոսում են այդ զարգացման մասին։ Զարգանում են ինֆրակառուցվածքներն ու բիզնեսը, հավաստիացրեց նա։
Տոնական օրը եզրափակվեց Դոմ Մոսկվի կենտրոնում կազմակերպած ռուսական երգի բոլոր երանգները խորագրով համերգային ծրագրով, որի ելույթ ունեցան Մոսկվա ֆոլկլորային կենտրոնի արտիստները։
Եթերում է մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։
Փառատոների Եվրոպական ասոցիացիայի 70-րդ ամյակին նվիրված Արվեստների փառատոների 2022 թվականի գագաթնան ժողովը կկայանա սեպտեմբերի 12-ից 15-ը Երևանում։ Միջոցառումն այս անգամ կազմակերպվում է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի կողմից։ Փառատոնի մամուլի ծառայությունից հայտնել, որ գագաթնան ժողովի 4 օրերի ընթացքում սպասվում է Ready Steady Join Us 70 Years On խորագիր կրող հանդիպումը, որը կնվիրվի Փառատոների Եվրոպական ասոցիացիայի երկու կարևորագույն նախաձեռնությունների 70-ամյակի օրակարգին և եվրոպական փառատոների համար, փառատոները Եվրոպայի համար, կնիքը փառատոնային քաղաքների և շրջանների համար նախաձեռնության մեկնարկին։ Այս նախաձեռնությունը մշակվել է 7 առաջատար քաղաքների՝ Բելգրադի, Բերգենի, Էրեմբուրգի, Գենտի, Կրակովի, Լովարդենի և Լյուբլյանայի կողմից, նպատակն է խթանել փորձի փոխանակման գործընթացի փառատոների և այն տեղական համայնքների միջև, որոնք ցանկանում են կապել և ինտեգրել իրենց ստանուն ու քաղաքականությունը այս հզոր մշակութային միավորների հետ։ Հիմնադիր 7 քաղաքները մանրամասն ներկայացնելու են եվրոպական փառատոների համար, փառատոները Եվրոպայի համար, կնիքի բազմազան կիրառություններն ու առավելությունը, որոնք փորձարկվել են վերջին 6 ամիսների ընթացքում։ Նախքան ստորագրման առողջության մեկնարկը նախաձեռնությանը միանալու են նաև Եվրոպայի և իր սահմաններից դուրս գտնվող բազմաթիվ այլ քաղաքներ։ Մոտ 45 երկիր ներկայացնող 120 փառատոների առաջնորդներ և այլ շահագրգիռ կողմեր հանդիպելու են արվեստների փառատոների գագաթնաժողովի ընթացքում, կիսվելու իրենց մտքերով, մտահոգություններով, կարիքներով և գեղարվեստական առաջարկներով։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի գործընկեր պարոն Մարկարյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կամերային թատրոնը նշում է կազմավորման 50 և պետական կարգավիճակ ստանալու 40 ամիակները։ Տոնական միջոցառումների շարքը մեկնարկել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից թատրոնի պաշտոնական հիմնադրման օրվանից։ Հոբելենական տարին հագեցած է եղել պրեմիերաներով, հետաքրքիր հանդիպումներով ու տպավորիչ իրադարձություններով։
Սեպտեմբերի 11-ին Կամերային թատրոնում տեղի ունեցավ տոնական միջոցառում, որը մեկնարկեց Մամուլի Ասուլիսով։ Ասուլիսի բանախոսներն էին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երջանկյանը, թատրոնի տնօրեն Լուսինե Երջանկյանը և ռեժիսոր Արշալույս Հարությունյանը։ Ասուլիսից հետո տեղի ունեցավ Կարմիր Գորգի առողություն, ներկայացվեց յուրօրինակ ցուցահանդես, որպես պատմական ակնարկ նվիրված թատրոնի կազմավորման ու գործնեությանը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մինչ հաջորդ հաղորդումները ես և գործընկերս մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տառերի, բառերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տարրերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարծարը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է, և լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար, և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարթանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տարրերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ իր արձանագրություններում ճորոմաբանություններ կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ, կին է, ակադական իշխանուհի և քահանայապետի դուստր Էնհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար և իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արձանագրություններում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տառերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից բարձրաձայն, կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր եւ գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում եւ արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում, բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջ արգելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տանն իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուրզինվորների առաջ լուր կարդաց մորնամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուր ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուր աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 9-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուրը ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելլին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը։ Այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալ իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել Պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան Աթենքում, Չինաստանում Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը, 16-րդ դարում հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակազմելը, նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վարելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bad 5 և Hotbird 13E արբանյակների միջոցով։